ve jménu Otčita i Syna i Svatého Ducha. Hospodu mír nebo vědno s vámi. Bratři a sestry, lepo pozdravljeni na večer pete postne nedelje. No zoj se bomo še posebej spomnili pokojne sestre Štefke in pokojnega brata Vinka. Sicer pa današnjo nedeljo imenujemo tudi tiho. Kristus je vedel, da njegova ura še ni prišla, zato se je omaknil v tišino. Toda drugi razlog, zakaj je šel v tišino, je tudi zaradi tega, da je poslušal Božje sporočilo, sporočilo svojega nebeškega očeta, ki ga je krepil. V tem duhu, bratje in sestre, tudi mi utihnemo za trenutek in prisluškujmo temu, kar napravi Bog, ki se usmiljeno sklanja nad nas in nas vabi k sebi. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opust in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, nebeškega očeta. Usmili se nam vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi večno življenje. Molimo. Gospod naš Bog, tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo v taki ljubezni tudi mi zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Tako govori Gospod, ki je utrl pot skozi morje in stezo skozi deroče vode, ki vodi v boj vozove in konje, vojsko in junake. Zdaj ležijo vsi skupaj in ne vstanejo več. Stleli so kakor sten in ugasnili. Ne spominjajte se prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči. Glejte, nekaj novega bom naredil, zdaj klije, mar ne opazite. Da, speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo. Slavile me bodo živali polja, šakali in noji, da sem jim dal vodo v puščavi in reke v pustinji, da sem napojil svoje ljudstvo, svoje izvoljeno. Ljudstvo, ki sem ga zase upodobil, da bodo pripovedovali mojo hvalo. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje in sestre, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in zaživel v njem. In to ne svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni v veri. Tako bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter svoj delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajem podoben njegovi smrti in bi kako mogel priti do vstajenja od mrtvih. Nekakor, da bi to že dosegel, ali prišel do popolnosti, vendar pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus. Ne mislim, bratje, da sem to dosegel, eno pa, pozabljam, kar je za menoj, in se stegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Božja beseda.
Thank you.
obrnite se k meni. Vsem svojim srcem govori Gospod, kaj ti milostljiv sem in usmiljen. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sedel in jih učil. Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga lahko tožili. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim je rekel: Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je vzravnal in je rekel: Kje so, žena? Te ni nihče obsodil? Rekla je: Nihče, Gospod. In Jezus ji je dejal: Tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več. To je Kristusov evangelij. Predragi, po 70 letih izgnanstva v Babiloniji so judovski proroki slutili, da je napočil čas, ko bo Bog še posebej milostljiv do njih, in čeprav nič ne kaže, naj vseeno zaupajo, da bo Bog posegel v njihovo zgodovino, njihovo življenje in se bojo vrnili domov. In da bi prepričali svoje rojake, da vendar smejo upati, da so pravzaprav poklicani k temu, da zaupajo Bogu. In proroki jim želijo pomagati. Zato pravijo, naj se le spomnijo, kako je bil Bog dober do njih, kako jih je izpeljal iz egiptovske sužnosti, kako jih je vodil po puščavi, kako so pogumno šli skozi Rdeče morje in bi šli celo v obljubljeno deželo. In prorok Izaija hoče povedati, da Bog ni samo tisti, ki poravnava krivice, ki zopet daje moč, polno življenja, ampak da tudi preseneča. Preseneča tako, pravi prerok, da ne bojo šli samo skozi pustinjo ali del poščave, kakor takrat iz Egipta, ampak da bo njihova pot zelena steza, da bo bujno rastlinje okrog njih. Videli bodo, kako se divjad podi po poljih, po njivah. Videli bodo, kako bo libanonska cedra rasla ne samo na Libanonu, ampak kako bo rasla tudi ob njihovi poti, ter jim dajala senco. Prvo globoko sporočilo, brati in sestre, prerok Izaija daje tudi nam. Pravi nam, da kljub temu, da imamo občutek, da je naš narod, naša evropska skupnost in tudi ves svet, da je v veliki krizi in da se zdaj lahko zgodi katastrofa. Tudi nam prerok pravi, ne zaupamo. Naš narod je Bog varoval skozi stoletja, več kakor 1000 let, in smo se obdržali, očistili, med prvimi Slovani sprejeli krščansko vero in sedaj je napočil čas, da gremo domov, se pravi, da gremo k očetu, da gremo k Bogu, da mu zaupamo. In to deželo, ki nam jo je dal, da tudi mi varjamo, da bo tudi ona podoba raja, da jo industrija ne opustoši, tudi ne naša malomarnost z odpadki, ampak da začutimo, da je tudi naša zemlja, sveta zemlja, in bomo zato dajali o njej enkrat odgovor. Brat in sestre, veselimo se lahko, da nas je Bog varoval in tudi naše življenje je lahko rodovitno. Vendar, brat in sestre, gre evangelij še dlje. Jezus gre še naprej od proroka Izaija, s katerim so ga radi primerjali. In pove, da bo naša dežela resnično nekaj novega, nekaj čudovitega. Ne bo samo na novo obrodila, ne bodo samo ovarovane rastlinske in živalske vrste, ampak napočilo bo čisto novo življenje. In to čisto novo življenje, Kristus jasno pove, prihaja z odpuščanjem. Kristus odpušča grešnici in pokaže, da lahko čisto na novo zaživi, lahko ima čisto novo življenje. Zelo zanimivo je, da Kristus, ko zavaruje grešnico, da je ne bi kamnali, opozori na nekaj zelo globokega. Lahko bi se skliceval na rimsko pravo, saj tudi babilonski Talmud, ki so ga poznali, ker so prišli iz Babilonije. In ta Talmud pravi, da morajo spoštovati uredbe ali bi rekli mi pravni sistem tam, kjer se naselijo. In lahko bi se skliceval na rimsko pravo, da ima samo cesar pravico obsoditi nekoga na smrt. To da vemo, brat in sestre, politični sistemi se menjajo. To pa, kar ostane, je dobrota Kristusovega očeta, njegovo usmiljenje, njegovo odpuščanje. Vendar pa, brat in sestre, bodimo pozorni. Kristus ne samo, da pravi, da je ne bo obsodil, da se razkrije kot podoba nebeškega očeta, ki odpušča, edino Bog ima pravico odpuščati, da tudi poseben nauk svojim rojakom. Sprašuje se, kdo izmed vas je brez greha. Vprašanje, brati in sestre, je toliko na mestu, kajti Mojzesova postava je zahtevala, da ni samo kamnana ali kaznovana žena, ampak prav tako moški, s katerim je grešila. Vidimo, da tega moškega ni od nikodar, kakor da bi bili možje brez greha. In Kristus jasno pove, da smo pred Bogom vsi enaki, pred Božjo pravičnostjo. In se sprašuje, kako pa je z vami? Se res enostavno brez greha, brez krivde? In vidimo, da jih postane sram in spoštujejo svojo navado, da smejo oditi takrat, ko odide najstarejši ali ta, ki je najbolj spoštovan. Brat in sestre, sedaj pride tudi drugi nauk za današnjo nedeljo, da tudi mi sprejmemo vsak zase in vsi skupaj, da nismo brez greha, da potrebujemo Božje usmiljenje, njegovo melodijo odpuščanja, radosti in upanja. In ne pozabimo, kar pravi Kristus ob drugi priliki, bodite popolni, kakor je moj Oče v nebesih. Se pravi, bodite tudi vi usmiljeni, bodite tudi vi velikodušni, radodarni in lažje vam bo verovati, da vam Bog odpustil in tudi vi boste lažje odpuščali in drug drugemi dajali možnost, da začnemo na novo živeti v polnosti, brez krivde, z novim upanjem in z novo radostjo. Amen. Brati in sestre, izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki iz Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel, bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel slaviti, sodi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril pri prorokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanih grihov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja prihodnje veku. Amen. Brati in sestre, v postnem času spoznavamo neskončno Božjo ljubezen, zato zaupanjem prosimo Boga.
Razsvetljuj pastirje cerkve in Božje ljudstvo, da bomo iskali Tvojo pot resnice.
Prosimo, te uslišime.
Pomagaj narodom in njihovim voditeljem, da bodo gradili svet ljubezni.
Prosimo, te usliši nas.
Podpiraj nas, da ne bomo nikogar obsojali, saj le ti veš, kaj je v človeškem srcu.
Prosimo, te usliši.
Naj tvoja milost krepi našo slabost, da bomo tudi v njej odkrivali skrivnost odrešenja.
Prosimo, te usliši.
Privedi k vstajenju pokojne, ki so hodili po poti Kristusovega križa.
Prosimo, te usliši. Nebeški Oče, usmili se nas in nas usliši po Kristusu našem Gospodu. Molimo, brati in sestre, da bo Bog naš dobri Oče sprejel to našo skupno daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz naših rok. Hvala in čas svojemu imenu, blago tudi na vsej svoji svetici. Vsemogočni Bog, poučil si nas v krščanski veri, s to daritvijo nas osvobodi vsega hudega, in vsega grešnega, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni dobri Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro, s tem krotiš našo sebičnost in odpiraš srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te skupaj s nebeškimi zbori hvalimo in neprestano prepevamo.
Slow.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na večer prvega dne v tednu, ko je Kristus ostal od mrtvih, in te prosimo, posveti po svojem duhu te darove, ki ti jih prinašamo, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti večer, predno je odšel v trpljenje, je vzel kruh v svoje svete roke, se ozrl nebo k tebi, svojemu vsemogočnemu očetu, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jajte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite z njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere, Sveti Oče, spominjamo se Kristusovega trpljenja, njegove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, da nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naše pokojne sestre Števke in pokojnega brata Vinka, te vseh naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh, ki so umrli tvoje milosti, ter jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vse, da bomo večno življenju skupaj v Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Frančiškom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čas in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod. Oče naš, ki si nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja. Pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa, Tvoje kraljestvo, obla. Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, naj bo vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, to je jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na jagnje to v gostijo. Jezus je rekel ženi, nihče te ni obsodil, tudi jaz te ne bom, ne greši več. Molimo. Bog naš Oče, zaužili smo telo in kri Tvojega Sina, navedno ostanemo udje skrivnostnega telesa Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Pripravimo svoje srca za blagoslov. Gospod z vami. Bog Oče usmiljenja nam je v trpljenju svojega Sina dal zgled ljubezni, naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem in tako prijeli dar njegovega blagoslova. Po Kristusu prejmite dar večnega življenja, saj upamo, da bomo po njegovi smrti na križu obvarovani večne smrti. Posnemate zgled njegove ponižnosti, da boste deležni njegovega ustajanja. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Drage poslušalke in poslušalci, sveto mašo smo prenašali iz frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani, župnija Marijino oznanjenje. Daroval jo je pater Edvard Kovač. Pela je Ema Judita Košek, za orglami pa je bil Matej Burger.